Kulturne Diagonale. Veš, poet, svoj dolg. Podaja o sodobni književni ustvarjalnosti.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober dan in skoraj že dobro večer, čeprav so dnevi zdaj že tako dolgi, da nam prijetno pomladansko sonce sije skoraj do nočnih ur. Mi pa se bomo danes posvetili literarni temi, ki je tudi povezana z ljučjo in svetlobo. Kaj pa drugega je pravzaprav zgodovina zahodne filozofije. No, naš gost je, kot ste mogoče iz tega uvoda že lahko razbrali, profesor na filozofski fakulteti in prav na oddelku za filozofijo, kjer uči logiko in filozofijo narave. Potem pa še teorijo simbolnih form na fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Kljub temu, da je po poklicu filozof, se rad predaja tudi literarnemu ustvarjanju. To je gospod profesor Marko Uršič. Dober dan, lepo pozdravljen v našem studiju.
Dober dan.
Iz njegovega opusa naj povem Matrice Logosa leta 87, potem roman Romanje za animo leto kasneje. Sedaj pa načrtuje oziroma je delno že pripravil tetralogijo Štirje časi. Pomlad je išla lani, letos pa prvi del Poletja. Sledite v tej tetralogiji štirim letnim časom, se pravi pomlad, poletje in potem še jesen in zima, ali pa, kot pravite v posvetilu tej knjigi, štirim kozmičnim časom, preteklost, sedanjost, prihodnost in večnost.
Ja, že naslov te tetralogije je dvojen in sicer po eni strani so seveda to štirje letni časi, po drugi strani pa je pomen teh štirih časov metaforičen. Gre za tri čase, ki jih poznamo v življenju kot preteklost, sedanjost in prihodnost. In za četrti čas, ki pravzaprav ni več čas, večnost. O večnosti govori filozofija, govori teologija, govori umetnost. O samem času so se začeli spraševati že antični filozofi, Platon, Aristotel. Mogoče bi se za hip ustavil pri svetem Avguštinu, v 4. do 5. stoletju po Kristusu, ki se je spraševal, kaj je čas. In rekel je, če se ne vprašam, vem. Če se pa vprašam, pa si tega ne znam odgovoriti. Po drugi strani je sveti Avguštin vendarle dal nek odgovor na vprašanje, kaj je čas. In rekel je, da trije časi, preteklost, sedanjost in prihodnost, izvirajo pravzaprav iz sedanjosti. Preteklost kot spomin, sedanjost kot prisotnost, duha, zavesti in prihodnost kot pričakovanje. Četrti čas, večnost, pa ni nujno pojmovana kot nek neskončen čas, kot neko raztezanje časa v neskončno preteklost in prihodnost, ampak kot neka večna sedanjost. Na tak način veliki duhovi antike, tudi Plotin kot novoplatonik in drugi filozofi in mistiki predvsem so tako pojmovali čas.
No, literarno delo ima pa tudi to specifiko, da avtorja njegovo preteklost in tudi njegovo prihodnost strne v besedi. Zato se bova sedaj midva napotila k besedi in sicer k besedi iz vašega romana Pomlad. Prosim.
Bruno se ustavi in s palico zakroži po obzorju. Glej to pokrajino, Janez. Kaj je v njej preteklo? Pravzaprav vse. In zdaj poskusi pokrajino v mislih razslojiti na časovne plasti. Najprej se vprašaj, kaj je v njej najmlajše, potem kaj je nekoliko starejše in nazadnje, kaj je najstarejše. Predstavljaj si to razslojevanje pokrajine, kakor oduzemanje posameznih barvnih nanosov z neke večbarvne grafike. Namreč v nasprotnem vrstnem redu, kot je bila ustvarjena. kaj boš najprej oduzel tej pokrajini kot njeno najmlajšo plast? Janez, travo, ki je zrasla letos pomladi, pa cvetlice, mušice, krtine, mlado listje na drevesih. Bruno, tako. Pozabil pa si na nekaj še mlajšega, na oblake, sence dreves in na naju tu na sprehodu. Ampak reciva, da mi dva nisva dela te pokrajine. No in kaj pride potem za travo, cvetlicami, listjem? Janez, lisičja lobanja, odlomljene veje, grmovje. Bruno, in potem, Janez, brinje, drevesa na robu jase. Bruno, in še potem, pravzaprav še prej, Janez, kamnite ograde o poti, vaške hiše v daljavi, cerkveni zvoniki na obzorju, vrtače, skale, doline in griči, modrina neba, sonce. Glje nazaj, pa ne vidim. Bruno, lepo si rekel, glje nazaj, res ne vidimo več. Toda vemo, da so nevidne strukture okrog nas in v nas še starejše od sonca. Molekule, atomi, kvarki, fotoni. In nazadnje, sam prostor čas. Če je prostor čas nastal, potem ne more biti nič starejšega. Janez, razen stvarnika? Bruno se nasmehne. Da, razen stvarnika, če sploh je stvarnik.
To je bil odlomek iz romana Pomlad našega današnjega gosta Marka Uršiča. V tem odlomku se, no tako kot midva, prej pri najnem prvem vprašanju, oba protagonista sprašujeta o tem, kaj je čas. Roman je vsaj v tem delu pisan kot dialog med učiteljem in njegovim učencem, učiteljem filozofije in njegovim učencem. To je klasična filozofska oblika, ki jo poznamo že iz antike, je pa nekje že od takrat bila sredi med filozofijo in literaturo. Kako sedaj filozof stopa v literaturo, v beletristiko in kaj mu literatura, beletristika daje kot sredstvo za izražanje njegove misli?
V vseh svojih delih, razen morda v ožjih strokovnih razpravah z področja logike, mi je zelo pomembna povezava med filozofijo in literaturo oziroma leposlovjem. Še posebno blizu mi je oblika dialoga. Oblika dialoga avtorju omogoča soočiti različne resnice, različne akterje. To je oblika, ki je izrazito dialektična. Recimo ravno v obdobju renesanse je bil dialog eden izmed najbolj priljubljenih književnih oblik pisanja filozofije, recimo pri Giordano Brunu, pri Galileu Galilei in podobno. Sodobna filozofija manj posega po dialogu, vendar mislim, da je dobro, če se razume filozofsko resnico v neke vrste dialektični igri, v nenehnem gibanju različnih subjektov, ki govorijo. Resnica ni nek, filozofska resnica ni nek dokončen zbir nekih dogem, ampak vedno nastaja. Nastaja v času, ki ga živimo. No in tukaj bi lahko rekel, da v tej tetralogiji Štirje časi, ki nastaja, zdaj sem napisal drugi del te tetralogije, Poletje, da tukaj se filozofski čas teh dialogov prepleta pravzaprav tudi z mojim življenjskim, eksistencialnim časom. Medtem, ko nastaja ta knjiga, hkrati pravzaprav živim svoj lasten čas, se pravi gre za neko autorefleksijo svoje lastne minljivosti, da tako rečem, in iskanja v tej minljivosti v tem času, ki ga živim in ki ga živimo vsi skup, nekaj trajnega, nekaj večnega.
Po tem krajšem glasbenem premoru se vračamo v naš studio. Gost je, kot smo že povedali, profesor Marko Uršič, avtor sedaj že dveh romanov iz začrtane tetralogije Štirje časi. Išli sta Pomlad in Poletje. Ob teh dveh delih smo se danes nekoliko dlje že zaustavili. No, v odlomku, ki smo ga prebrali, govorite o Krasu. Učitelj in učenec se sprehajata po kraški pokrajini in se tu pogovarjata o določenih filozofskih problemih, vključenih pa v neko obliko čistega literarnega dela. Učite filozofijo narave in doživljate naravo, kajti del svojega časa in predvsem svojega ustvarjalnega časa, kot vem, preživljate na Krasu, v Kazljah. Kako ustvarjate iz te narave? Kaj vam ta pokrajina daje?
Pri mojem filozofskem, teoretskem ukvarjanju s filozofijo narave mi je zelo, zelo pomemben ta neposreden stik z naravo, ki ga doživljam na Krasu, kjer preživim skoraj da več kot polovico svojega časa. Tudi knjige, ki jih pišem, nastajajo tukaj. Tukaj imam kot neke vrste ustvarjalni atelje, da tako rečem. No, odlomek, ki smo ga prebrali, je del širšega sprehoda učitelja in učenca od Kazelj do Tomaja, se pravi do znanih krajev vasi, kjer je živel tudi in se sprehajal tudi Srečko Kosovel. No, ta odlomek govori potem v nadaljevanju o Aristotelovem razumevanju časa. Za Aristotela samega je znano, da je svojo filozofijo učil na sprehodih učence, zato se ta šola imenuje peripatetična šola. No, on je eden od prvih bil, ki je postavil vprašanje, ali čas sploh obstaja. Kaj je čas? Spraševal se je to zato, ker preteklosti pravzaprav v nekem smislu ni več, bi lahko rekel. Ne? Samo njene sledi so to, kar je ostalo od preteklosti. Prihodnosti še ni. Se pravi, če razmišljamo tako strogo, se pravi analitično, kot je Aristotel znal in kot je postavil filozofijo v te okvire, časa v nekem strogem smislu sploh ni. Prostor se nam zdi, da je bolj prisoten kot čas. No, po drugi strani pa bi rekel, da analitično razmišljanje o času in prostoru ne zadošča. Da ravno sprehodi po Krasu, čudovitost te pokrajine, njena trdota, njen kamen in hkrati njena milina, nebo, rastline, trta seveda, so nekaj zelo posebnega, nekaj zelo lepega. In tukaj se marsikdaj utrne misel, da obstaja neka tesna zveza med naravo in duhom. Se pravi, da narava ni samo stvarstvo, ki je ločeno od duha, od Boga, ampak da v nekem smislu je Bog sam prisoten v naravi. To ne pomeni že neposredno, da je Bog izenačen z naravo, se pravi teza panteizma, ki mi je na nek način blizu, ampak vsekakor to pomeni, da narava ni nekaj ločenega od duha, ampak da se duh pravzaprav manifestira, izraža v naravi. Naj tukaj mogoče navedem slaven stavek nemškega idealista Schellinga, ki je rekel v svoji filozofiji identitete: narava je vidni duh, duh je nevidna narava. Tako da ravno v tem stiku z našo kraško pokrajino, z doživljanjem večerov, z doživljanjem jutr v tej pokrajini delam, ustvarjam in skušam pač povezati nekako svojo lastno življenjsko zgodbo s teorijo, s filozofijo, ki jo v Ljubljani učim. Se mi zdi, da ta povezava je nekje nujna, ne, da teorija kliče k neki eksistencialni osmislitvi.
Se pravi, teorija ne zadošča v določenem trenutku več, takrat nastopi mogoče osebno doživljenje človeka in takrat mogoče nastopi tudi literarna oblika, literatura kot
taka. Tako bi rekel, teorija je pravzaprav na nek način je ves čas prepletena z življenjem. Veliki predhodniki, naj naštejem pač nekaj imen iz zgodovine filozofije, na katere se tu navezujem, so recimo poleg Platona, ki je tudi pisal te dialoge v nekih življenjskih kontekstih, v novejšem času recimo Kierkegaard, Nietzsche, potem recimo Bergson in tako naprej. Se pravi, ta tradicija povezovanja neke eksistencialne življenjske izkušnje s teorijo je že zelo bogata in dolga. Ne, včasih se v novejšem času to pozablja, v novejšem času se filozofija precej izgublja v nekih, torej določene veje filozofije, v nekih zelo sofisticiranih problemih, ne, ki se odmikajo recimo od neke eksistencialne izkušnje človeka. Ne. No, meni pravzaprav je to tuje, jaz skušam živeti, v tem smislu mi je tudi renesansa blizu, čim bolj celostno. Se pravi, priti do teorije, do nekih filozofskih sklepov, resnic skozi svoje življenje in obratno, svoje življenje pač na nek način voditi in graditi na osnovi nekih etičnih norm, ki jih recimo filozofija nudi.
No, tako to prepletanje je vidno tudi v vaših romanih, predvsem se mi zdi v tem zadnjem Poletje, ki je izšlo letos. No, preberimo še en odlomek iz tega romana, pa se bova potem ob njem nekoliko zaustavila.
Daleč nas je pripeljalo premišljevanje o Ficinovi platonični ljubezni. Našega sveta, v katerem živimo sredi minljivih čutnih podob, Platonek bi rekel posnetkov ideji, nikakor ne moremo razplesti na duha in naravo, na dušo in telo, na globino in površino. Pa tudi ne na ikone in fantazme ali posnetke in simulakre, ki jih Gilles Deleuze v Logiki smisla iz leta 1969 razlikuje na površini sveta. Saj nas vsako razlikovanje vselej znova vrača k istosti. Deleuze na koncu svojega eseja o Lukreciju pravi, da je senzualizem, ki je povezan z veseljem do raznolikega, dejavna kritika vseh mistifikacij. Pričemer naj bi bila največja filozofska mistifikacija ravno platonski mit o najvišjem ali najglobljem, enem oziroma dobrem. Ampak, ali je platonizem svojim iskanjem presežnosti in nesmrtnosti, svojim videnjem čutnih stvari kot ikon nadčutnih idej, res zgolj mistifikacija? To je težko verjeti in sprejeti, kljub vsem modernim in postmodernim kritikam platonizma. Ko se Deleuze navdušuje za Lukrecijev naturalizem, nasproti platonski lažni filozofiji, ki je vsa prežeta s teologijo, pravi: enega najbolj temeljnih stalnic naturalizma, zanimivo, uporablja naturalizem z veliko začetnico. Torej, ena najbolj temeljnih stalnic naturalizma je razkrinkanje vsega, kar je žalostno, vsega, kar prinaša žalost, vsega, kar potrebuje žalost, da bi uveljavilo svojo moč. Ampak ali ni najbolj žalosten ravno čisti naturalizem, senzualizem, če je izpraznjen vsake duhovnosti? Ali ni najbolj zavržena fantazma, golo telo, če mu odozamemo vso ikoničnost? Platoniki so sicer poznali obe Veneri, zemljsko in nebeško, vendar so vse svoje upe stavili v nebeško ljubezen. A tudi epikurejci so ju obe poznali, vendar so priznavali le zemljsko ljubezen. Toda smrt, ki je z ljubeznijo neločljivo prepletena, ostaja uganka tako za prve kot za druge.
To je bil odlomek iz romana Poletje, tetralogije Štirje časi, katere avtor je naš gost Marko Uršič. V tem odlomku nam dejansko literarno pojasnjujete tisto, kar ste prej že omenili, in sicer, da se v filozofiji pojavljajo neke zelo življenjske teme in da te življenjske teme niso v trenutku, ko pridejo v filozofijo oddaljene od življenja, ampak da se jih da približati ne samo razmišljujočemu človeku, ampak tudi bravcu, ki rad sega po literaturi, ne da bi to izpadlo kot, bom rekla tako po domače, zateženo. No, v tem odlomku se ukvarjate z neko zelo romaneskno temo pravzaprav, z ljubeznijo. Kaj je ljubezen za filozofa? Ponavadi jo srečujemo v literaturi sicer zelo pogosto, ampak se nam zdi, da s filozofijo nima prave veze. Ali se mogoče motimo?
Mislim, da se tukaj motimo. Za filozofa in za filozofijo je po mojem prepričanju ljubezen bistvena. Filozofija sama pravzaprav je definirana kot ljubezen do modrosti v sokratskem pomenu. In tudi recimo v znamenitem Platonovem dialogu Simpozij nastopa tema ljubezni. 7 govornikov govori o erosu, ki povezuje človeka in Boga, zemljo in nebo, in je v tem smislu neke vrste posrednik med minljivostjo in neminljivostjo. No, v renesansi se ta motiv ljubezni predvsem potem odraža v filozofiji Marsilija Ficina, ki je napisal neke vrste repliko, parafrazo znamenitega Simpozija in o tem pišem v tej svoji zadnji knjigi o renesančni lepoti. Hkrati pa v tej tetralogiji, ki je pravzaprav sam ne imenujem roman, ampak bolj neke vrste filozofske pogovore, samogovore, refleksije, asociacije, sanje, sam ne vem pravzaprav, kam bi se to uvrstilo, še najbolj pač kot tudi sama založba uvršča to v filozofsko esejistiko, ampak
no,
seveda z močnimi.
Ja, ta del Poletje je tako raznolik, ne, ker je v njem veliko tudi različnih literarnih zvrsti.
Tako.
Imate esej, imate odlomke iz romana, imate dialog, imate več različnih oblik, ki se nekako prepletajo, tako da je branje zelo pestro, predvsem v tem delu Poletje.
Ja, upam, da je tako. No, če se za hip lahko še vrnem k vprašanju o ljubezni, čeprav o ljubezni preveč govoriti verjetno ni dobro, ali pa ne moramo pač izraziti bistva ljubezni z besedami, to je že stara resnica, ampak po drugi strani bi rekel naslednje, v teh srečanjih, v teh pogovorih mojih 4 glavnih junakov, namreč tukaj mogoče lahko rečem to, da gre za v celotni tetralogiji, ne, da gre za prepletanje 4 oseb, 4 glavnih oseb, poleg vrste stranskih. To so filozof Bruno, potem študent, mladi mož Janez, potem filozofova sopotnica Marija in neka četrta oseba, ki je nekoliko posebna, ki ima ime Angel. No, med temi osebami se spletajo različne ravni ljubezenskih vezi, da tako rečem. Tudi v prvi knjigi Pomlad je Janez, ki je študent filozofije, je pravzaprav na nek način iniciran v filozofijo skozi ljubezen. Pravzaprav natančno je skozi neko odsotnost, skozi nek manko, skozi neko hrepenenje, ki ga v tej svoji mladostni ljubezni ne more izpolniti in se potem obrne k filozofskemu učitelju, ne, da bi mu nekako pokazal pot naprej. Ne. Hrepenenje namreč po njegova draga je v tej prvi knjigi Pomlad odšla, Janezova draga je odšla v tujino in zdaj Janez je v taki eksistencialni krizi mladostnika, ko pač išče sebe, išče smisel sveta. In to se mi zdi pomembno zato, ker pravzaprav zmeri pridemo na neko pot modrosti ali pa pot spoznanja skozi neko bolečino. Ne? In bolečina je pa seveda tesno povezana z ljubeznjo. To vemo že na vse zadnje od Rilkeja in z njegovih čudovitih devinskih elegij, ki jih je pisal neprav daleč stran od tukaj, kar sva zdaj.
Rekli ste, da ljubezni ni mogoče izraziti z besedo in mogoče to drži, svojega stališča pa poskušajo tole storiti glasbeniki. Prisluhnimo njihovim melodijam.
Thank you.
No, slišali smo renesančno melodijo in opazili, kako se tu glasovi, melodije, harmonije prepletajo. V nekem svojem intervjuju ste rekli, da je resnica, no, podobno kot tale glasba, ki smo jo ravno kar slišali, polifonična. No, kaj zdaj to pomeni? Pogosto slišimo v sodobni filozofiji, pa tudi tako često v pogovoru, da resnice ni, da se resnica razkraja. No, polifonija pa ne pomeni razkroj, pomeni samo neko prepletanje harmonij, a vendarle harmonija ostaja. Kaj je za vas kot filozofa, pa tudi kot literarnega ustvarjalca resnica?
Čudovito vprašanje, hkrati tudi zelo, zelo težko. Je pa to vprašanje v jedru mojega filozofskega iskanja. Kaj je resnica? Staro biblično vprašanje, seveda. No, ta polifonost, polifonija resnice, o kateri večkrat govorim, se mi zdi za sodobno filozofijo zelo pomembna. Ker po padcu različnih sodobnih ali pa polpreteklih ideologij, ki so prisegale na vsaka zase na eno samo resnico, na resnico z veliko začetnico in se borile za neko prvenstvo, ki dostikrat ni imelo opravka samo resnico kot z močjo. V tem času, ko živimo to postmoderno obdobje, če lahko tako rečem, je ravno obstoj, soobstoj različnih resnic, tudi seveda filozofskih, zelo pomemben. To, da nekako vzdržimo polifonijo, različnost resnic. Polifonija je tukaj seveda samo neka metafora, neka prispodoba iz glasbe, ampak gre za to, da so resnice, ki jih mislimo, o katerih govorimo, na vse zadnje vselej človeške parcialne resnice. To, da obstaja več teh parcialnih resnic, njihova polifonija, to seveda ne pomeni, da ni neke končne ali pa neke presežne resnice, ene resnice. Morda je, če je takšna resnica enega, potem nas ta resnica vse presega. Potem ta resnica seveda ni jo možno zajeti v nek končen sistem, v neko končno število nekih dogem, nekih aksiomov, nekih postulatov in podobno. No, tukaj se mi zdi, da sodobna filozofija, še zmeraj en del sodobne filozofije, še zmeraj ostaja v nekem ekskluzivnem razumevanju filozofske resnice. Toleranca je sicer nekaj običajnega med različno mislečimi, hvala Bogu, da je tako. Če dalje bolj se to poudarja, da pač različno misleči in različno verujoči na vse zadnje tudi, da morajo biti drugega tolerantni. Samo problem je v tem, da neka pasivna toleranca tukaj ni dovolj, da je potrebna aktivna toleranca oziroma neka empatija, jaz pravim temu, neka odprtost do drugega, sočutje, sočustvovanje z drugim, se pravi prisluhniti resnici drugega. In ravno za te vrste resnico, za pač to večznačno polifono resnico, je filozofski dialog, še posebej pa recimo nek tetralog, ne, dialog večjih oseb, zelo primerna oblika. In to je tudi eden od razlogov, zakaj se te oblike poslužujem v svojih knjigah, v svoji tetralogiji. Zdaj, kot profesorju logike mi večkrat postavljajo vprašanje, ampak kaj pa, če so različne resnice med seboj v protislovju? A je potem možno dve protislovni resnici sprejeti hkrati? No, jaz mislim, da na neki človeški ravni, na ravni tu biti, da tako rečem, na ravni bivajočega, more protislovje ohranjati svojo ostrino. Se pravi, na nek način ne moramo eklektično vse različne teorije zmešati in reči, pač, da smo za neko pač, zlato ali pa za neko povprečno sredino. To ne. Ampak ko govorim o tej polifonosti resnic, mislim na bolj na tisto presežno, mistično raven enega, recimo na pač iskanje resnice pri mistikih, pri filozofih, kot so bili recimo Plotin, Kuzanski in podobno, ki so govorili o sovpadanju nasproti. Ne v končnosti, ne tukaj, ne, ampak v neki točki presežnosti, ki nikoli ne more biti upotegnjena v tukajšnost, v bivajoče, ampak vendar vse skozi ostaja v ozadju kot neka zvezda vodnica, da tako rečem.
No, lahko si predstavljamo, da so podobne, če že ne ravno take pogovore, imeli tudi že kdaj možje in žene v preteklosti. Prav gotovo si to zlahka predstavljamo za obdobje renesanse. Potopimo se za trenutek spet v tisto obdobje. Čaka nas še en odlomek iz vašega dela Poletja.
Mož se obrne, še vedno solznih oči in z uslužnim nasmehom vpraša: "Izvolite, cenjeni mojster Botticelli." "A, vi me poznate, gospod." "Benivieni." "Seveda vas poznam, le kdo vas ne pozna." "Benivieni?" vpraša Botticelli in mu ponudi roko. "Da, Jakob Benivieni, Antonijev bratranec." "A tako, me veseli, gospod Jakob. Oprostite, je umrl kdo v vaši družini? Vam smem izreči sožalje?" "Ne, cenjeni mojster, sam ne vem, kdo leži v krsti. Je pa v njej človek, brat, prah in pepel pred Bogom, tako kot jaz. In ne zamerite, tudi vi pred Bogom smo vsi enaki. Ničevi brez njegove milosti." Da. Neodločno prikima Sandro, začuden, da gospod Jakob ne pozna pokojnika in da je kljub temu ostal pri zadušnici skoraj do konca. Zdaj menihi namreč že pojajo Agnus Dei. "Vem le to, da je pokojnik eden izmed njih, bratov dominikancev," doda Benivieni, "in verjetno zato mašuje sam častiti oče Savonarola." "A Girolamo Savonarola mašuje?" malo ne vzklikne Botticelli. Pogovarjata se, še vedno stoječ med notranjimi in zunanjimi vrati cerkve svetega Marka, kjer se ubrano petje menihov meša z glasovi s trga. "Da," se zdaj začudi žalostni gospod. "Mar ga niste videli?" "Ah, ne, oltar je predaleč, pa tudi poznam ga ne," odvrne Sandro, ta hip že odločen, da se vrne v cerkev in sreča slavnega pridigarja čim prej, tem bolje. "Ah, jaz pa ne zamudim prav nobene njegove pridige," se priduša Benivieni in z grenkim nasmeškom, ki je pregnal solze, nadaljuje: "Veste, mojster Botticelli, vam že lahko zaupam, ker ste človek z veliko dušo. Včasih pomislim, Bog mi odpusti, da hodim k maši prav zaradi njega, očeta Savonarole. Tudi danes sem šel poslušati njegovo pridigo, čeprav k črni maši. Oh, škoda, da niste prišli že prej. Slišali bi, kako lepo je govoril. Pater Girolamo je v svoji veri močnejši od smrti, povem vam, močnejši od smrti."
No, tu smo v Firencah, ta odlomek je napisan izraziteje kot ostali mogoče v obliki romana. To je roman, ki, ne vem, mogoče nastaja še izpod vašega peresa, roman o Sandro Botticelliju, renesančnem slikarju. No, tu se Sandro Botticelli seznani sicer posredno z eno od velikih osebnosti florentinskega 400, 500, to je Girolamo Savonarola. No, zaključi se pa ta odlomek, ki smo ga ravno slišali, s trditvijo, da je vera lahko večja od smrti. Mogoče je vera tisti element, ki ne samo filozofu, ampak tudi, bom rekla tako med navednicami, navadnemu človeku pomaga, da se znajde v tej polifoniji resnic, v tej polifoniji življenj na vse zadnje. Mislite, da to drži ali ne drži?
Vsekakor mislim, da to drži. Mislim pa seveda tudi, da so načini vere, načini verovanj različni. Jaz iščem predvsem neke vrste filozofsko vero, ki je v nekem smislu blizu krščanski veri, ni pa popolnoma istovetna s krščanstvom. Če se lahko za hip samo še vrnem k Botticelliju, rekli ste, da je to del nastajajočega romana, tukaj moram povedati...
No, vsaj
to,
meni kot bralki se je
ja,
tako zdelo.
Da je pravzaprav v tej knjigi o renesančni lepoti, to so fragmenti, ki so pravzaprav zaključeni. Zdaj, čeprav izgledajo kot fragmenti, gre za 7 slik iz življenja Sandra Botticellija, ki se mi zdi zelo zanimiva osebnost, ne samo seveda kot znameniti slikar, kot korekoč največji slikar florentinske renesanse v času Lorenca Medici, ampak tudi kot človek, ki je iskal svojo osebno vero tudi skozi predvsem seveda skozi slikarstvo. No, pri tem iskanju osebne vere je naletel kot tudi drugi meščani takratne dobe, florentinski meščani na Girolama Savonarolo, znamenitega pridigarja, ki je Botticellija pravzaprav navdušil v nekem določenem obdobju Botticellijevega življenja. Poznaje je nekoliko se distanciral od prevelike gorečnosti tega reformatorja. No, ampak kar se mi zdi pomembno, Botticelli je skozi to srečanje s tem reformatorstvom Savonarole in v tem obdobju prišel do neke faze osebne vere, ki je bila zelo globoka, ki se kaže v njegovih poznih delih, recimo v Mističnem rojstvu, ki jo običajno ne poznamo oziroma ne poudarjamo toliko, kot kar njegove slike iz pač prejšnjega obdobja, se pravi Primavero, rojstvo Venere in druge. No, zdaj, odnos med vero in filozofijo je bil zmeraj zelo kompleksen, zelo zapleten. Filozofi, če tako rečem, vsaj v novem veku, običajno niso bili med najbolj trdnimi verniki. Filozofi so preveč zaznamovani s skepso, z razmišljanjem, s postavljanjem vprašanj tako svetopisemskim kot drugim pač dogmatskim resnicam znotraj vere, recimo v našem prostoru je seveda to krščanstvo. Glede našega slovenskega prostora jaz iščem tu neko srednjo pot, bi lahko rekel, neko tretjo pot. Mislim, da je naš prostor preveč razdeljen glede vprašanja vere. Na eni strani je ta, recimo temu pogojno liberalen odnos do vere, ki se kaže skozi sociologijo religije oziroma skozi razmišljanje o veri zgolj kot nekem sociološkem fenomenu. Po drugi strani je konfesionalen krščanski odnos do vere, ki je pa po svoje tudi precej zaprt, čeprav se zadnje čase, predvsem v intelektualnih krogih, mislim, tudi dokaj odpira. No, moja filozofska vera išče neko, kot sem rekel, tretjo pot, se pravi, mislim, da je krščanstvo zelo, zelo pomembno za konstituiranje naše celotne kulture. Tudi danes je zelo aktualen in pomemben simbolni sistem. Zdaj, koliko človek verjame v krščanske resnice ali pa v krščansko izročilo, pa seveda je prepuščeno vsakemu posamezniku. Vsak način pa nobeden v današnji dobi, še najmanj pa filozof, ne more nekako mimo vprašanja o Bogu. To je vprašanje, ki se filozofu tako ali drugače zastavlja. No, meni je tukaj blizu, recimo, če recimo, navedem nekoga iz filozofa iz 20. stoletja, recimo filozofija Karla Jaspersa, ki je napisal eno zelo zanimivo knjigo Filozofska vera, v kateri govori predvsem o tem, da je v veri sodobnega človeka treba se čim bolj izogibati izključujočosti. Se pravi temu, da človek prisega na neko svojo edino pot in da drugih ne vidi. O tem sem deloma že govoril. Medtem ko ta tetralogija, ki nastaja moja štirje časi, pravzaprav ni prvenstveno namenjena teološkim vprašanjem, čeprav se prepletajo seveda s filozofskimi, mogoče v zimi, v četrtem času, ki je še sorazmerno daleč, mislim, da me še kar nekaj let loči, do takrat se bom verjetno k tem vprašanjem vrnil, ker to so vprašanja, ki človeka tudi v življenju nekako če dalje bolj pač okupirajo in zanimajo.
No, mogoče je ravno ta čas, ko ustvarjava midva in naši poslušalci seveda skupaj z nami tole oddajo, nad vse primeren za tako razmišljanje, ki ste ga sedaj nam uvedli. Glasba, ki jo slišimo v podlagi, pa nas spominja, da je čas naše oddaje, ko smo ravno pri času, da se je čas naše oddaje iztekel, začenja pa se nov čas, čas, ko bodo naši poslušalci, naše poslušalke sami segli po teh knjigah in sami nadaljevali razmišljanje, ki sva ga midva tu v studiu začela. Zahvaljujem se našemu gostu, to je bil danes profesor Marko Uršič, Ivani Placer, ki je prebrala odlomke iz njegovega dela, tehniku Giuliano Pecorariju, naši urednici Rosani Preci. Lepo vas pozdravljam in želim srečno veliko noč. Matejka Grgič je bila danes z vami v studiu. Nasvidenje.